Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа даваа гарагт бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсоорой. Best FM 98.5 радио Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг элчд дугаараа хүргэхэд бэлэн боллоо. Нохоо жилийн ууган дугаарыг хүлээн аван сонсож байгаа сонсогчданд баярлалаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр Монгол төмний их баяр, сар шинийн баяр, цагаан сарын өдрүүд үргэлжилсэн. Үүнтэй холбогдлоо Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ноён Болтбаатар нийт харааны бэрхшээлтэй гишүүд болон дэмжигч байгууллагууд хамтран ажиллагсад бүх монголчуудаа сар шинийн баярын мэдчилгээ төвшүүлснийг хүргэж байна.
Монголын хараагуучдын үндэсний холбоотой хамтран ажилладаг Ям тамгийн газар, Ганбаатар захирлтай Макс Групп, Балжиним захирлтай Нью Прогресс, Цингүн захирлтай Алтан Тариа, Хаторших захирлтай Миг Даатгал, GSI Централ, Килим, Адилакс зэрэг байгууллага хамт олонд болон Монголын хараагуучдын үндэсний холбооны нийт ажилтнууд, хөдөр нутгийн салбар зөвлөлийн гишүүд, нийт Монгол орны өнцгөн болон амьдрал суугаа харааны бэрхшээлтэй хүмүүс тэдгээрийн аргаэрт 17-р жарны тийн уншлагт хэмээх шуруу нохой жилийн сар шинийн мэнд дэвшүүлээ.
Ноён Болтбаатарын сар шинийн баярын мэндчилгээг Монгол улсын гавьяд жүжигчин Дучин Ариун Агин дуулсан талын Монгол айл хэмээх сайх уран бүтээлээр уламжлан хүргэе. Дорнын зурхайгаар мөрөө гаргаж, долоон бурхандаан дээжийн өргөж, дээдс өвөгдөн хүндлэн залгаж, дэлгэр сайхан сэтгэлтэй, дээл бүсэн гоёлтой, дэлхий тэнийм баясгалантай, дээдс нэлхэс бэлэгтэй, хоймортой нарны бурхадтай, хажуудаа насны бурхадтай, эрүүлэнх саруул сайхан, эрч дүүрэн сэтгэл төвшин, сар шиндээ сайхан шинлээрэ. харагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг сар шинийн баярын дугаараа хүргэлээ. Монголын харагчдын үндэсний холбооны нийт гишүүд, дэмжин ажилтг нийт байгууллагууд болон нийт монголчууд та Монголын харагчдын үндэсний холбооны нэрийн өмнөөс сар шинийн баярын мэндийг дахин хүргэж нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд Монгол улсын аяч хүчгийн дуучин төвшин төгсөн уран бүтээл цагаан сар хэмээх сайхан уран бүтээлийг зориулъя. Монголын харагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг хүрлээ. Шинэ 7 хоногийн тань ажил үйлсэд амжилт хүсье.